Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Россия Федерациясы тикшеру комитеты Татарстан идарәсенең яңа җитәкчесе Валерий Липский белән очрашты. Указга Россия Федерациясы президенты Владимир Путин агымдагы елның 6 февралендә кул куйган. Моңарчы Валерий Липский Башкортстан буенча тикшеру идарәсе җитәкчесе урынбасары вазифасын башкарган. Алар республикада законлылык һәм хукук тәртибе мәсьәләләре турында фикер алышты. Рустам Миңнеханов Валерий Липскийга яңа вазифасында уңышлар теләде. Очрашуда Россия Федерациясы тикшерү комитеты кадрлар идарәсе җитәкчесенең беренче урынбасары Юрий Кавязин, Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафәров һәм Татарстан Республикасы Иминлек Советы секретаре Рафаэль Гыйльманов катнашты. Рустам Миңниханов бүген шулай ук Финляндиянең Kauko International компаниясе вәкилләре белән очрашты. Рустам Миңниханов 2018 елның ноябрендә бу компания җитәкчелеге белән очрашкан иде инде. Очрашу нәтиҗәләре буенча Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгы, Татарстан Республикасы инвестиция үсеше агентлыгы, ВДКанал предприятиесе һәм Kauko International компаниясе арасында үзара аңлашу турында меморандумга кул куелды. Әлеге килешү нигезендә фин компаниясе Казанда ләм кырларын рекультивацияләү буенча берничә тәкъдим әзерләде. Алар бүген Рустам Миңнехановка тәкъдир ителде. Рустам Миңнеханов Kauko International вәкилләренә рәхмәт белдерде һәм тәкъдим ителгән вариантларның һәрберсе профильле белгечләр тарафыннан игътибар белән өйрәнеләчәген билгеләп үтте. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов үз эшчәнлекләрен Казан һәм Биектау районы территориясендә алып баручы эре төзелеш компанияләре вәкилләре белән чираттагы очрашу үткәрде. Татарстан хөкүмәте йортында узган очрашуда Россия төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Ирек Фәйзуллин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов, Татарстан Республикасы президенты шындагы дәүләт торак фонды башкарма директоры Марат Зарипов, Казан мэры Илсур Мечин һәм Биектау муниципаль районы җитәкчесе Рустам Калимуллин катнашты. Рустам Миңниханов агымдагы һәм алдагы елларда торак тапшыру буенча төзелеш компанияләренең планнарын тыңлады. Исегезгә төшерәбез, 2024 елга кадәр ел саен торак төзелеше күләмен 3,6 миллион квадрат метрга кадәр җиткерергә кирәк. Төзүчеләр төзелеш тармагының эскроу счетлар механизмына күчүенә бәйле сорауларын бирде. Шулай ук төзелешнең үз кыйммәтен кимитү буенча чаралар тәкъдим иттеләр. Бу базарда ихтыяҗны арттырырга ярдәм итәчәк. Рустам Миңниханов үз чиратында билгеләп үткәнчә, төзелеш компанияләренең барлык тәкъдимләре дә Россия Федерациясе Дәүләт Советының торак тармагын үстерү буенча эш төркеме кысаларында федераль дәрәҗәгә җиткереләчәк. Исегезгә төшерәбез, эшче төркемне Татарстан президенты җитәк. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Яшел Үзән муниципаль район советы һәм Яшел Үзән шәһәр советының 2019 елда Яшел Үзән муниципаль районының социаль-икътисади үсеше нәтиҗәләре турындагы утырышында катнашты. Татарстан премьер-министры үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Яшел Үзән районы Татарстанның социаль-икътисади картасында әһәмиятле урын алып тора. Биредә гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрү буенча ил күләм проектлар кысаларында зур эш алып барыла. Алексей Песошин сүзләренчә, Яшел Үзән районы җитәкчелегенә предприятиеләр һәм оешмалар, бизнес берләшмә вәкилләре белән берлектә гражданнарның реаль керемнәрен арттыру өчен дәвам итәргә һәм түбән хезмәт хакы түләнә торган эш бирүчеләрне контрольдә тотуны көчәйтергә кирәк. Утырышта шулай ук авыл хуҗалыгы, җәмәгать киңлекләрен үстерү, уңайлы шәһәр тирәлеген булдыру һәм башка темалар турында сүз барды. Яшел Үзәнгә эш сәфәре кысаларында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шәһәр судының яңа бинасын ачты. Бинага капиталь ремонт үткәрү өчен федераль казынадан 169 миллион сум акча сарыф ителгән. Соңгы елларда Татарстанда тулаймалганда Россиядәге кебек үк судларны матди-техник яктан тәэмин итү өлкәсендә уңай үзгәрешләр күзәтелә, диде Татарстан хөкүмәте җитәкчесе суд хезмәткәрләренә. Татарстан премьер-министры суд коллективының яңа шартларда гадел хөкүменең ачыклыгын һәм үтемлелеген тулы күләмдә тәэмин итә алачагына ышаныч белдерде. Азнакай районы советы утырышы турында хәбәрчебез Ясир Хөснетдинов сөйли.
Азнакай район советы сессиясендә республикабыз премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев катнашты. Иң элек ул шәһәрнең халыклар дуслыгы йортында Түрлі милләт өкілләрі һәм бил районда туған балаларының әтиенелері білін жылы шырашу өткерді. Сессияға хисап докладында Совет рейсі, муниципал район башлығы Марсель Шайдуллин узған ел ознақайлылар үшін көп үлкәлерді ұңышлы районның тұтырқлы өсіште болуын белгіләп өтті. Мұның негізінде республика программаларында актив қатнашу, түрлі инвестициялар жәліп ету, татнефт болушылығы әһәмиетле орын тұта. Чығыш жасаушыларда әлегі оңайдан көп яңа тәқдимдер кетті. Васил Шайхразиев республика көрсәткішләрі білін шағыштырғанда ознақайлыларының көп тармақларда алдыңғы орындарда болуын айтып, қалитесі мәселелер бұрышларға тоқталды. Һәр башқарылған іш кіші мәнфәғәтлерін көзде тұтарға тиіш, деді ол.
Без сессияда инде күбесенчә соннар әйтсәк тә, ләкин һәрбер сон артында монда яши торган кешенең, халыкның я бәхете, я өмете тора. Шуңа күрә менә бүгенге көндә Россия күләмендә, республикада үзебезнең президентның программалары аша без күп кенә финанслар алып, менә монда ясаган бүтән объектлар алар кеше өчен. Шуңа күрә отчет юк монда. Начальниклар һәрбер балалар бакчасы, мәктәпләр, поликлиниклар, мәктәп, парк, скверлар хәзер әйтәбез, ишек алдыларны алар базы да һәрбер кеше өчен. Шуңа күрә аларга ихтирамлы булып, беренчедән, икенчедән аларның киңәшләрен сорап, аларның тәкъдимләре белән бергә эшләсәк, безне һәр вакытта да киләчәктә өмиттә, рәхмәттә булачак.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республика мәдәният министры Ирада Юпова мәдәният ил күләм проектын гамәлгә кую турында сөйләде. Министр сүзләренчә, ул 3 федераль проекттан тора: мәдәни мөхит, иҗади кешеләр һәм цифрлы мәдәният. Чараларны тормышка ашыру инде нәтиҗәләр бирә. Республикада федераль бюджет катнашында мәдәният учреждениеләрен модернизацияләү бара һәм нәтиҗәдә кешеләрнең аларда үткәрелә торган чараларга карата кызыксынуы арта. Әйтик, узган ел Татарстан мәдәният учреждениеләренә 28 миллионнан артык кеше килгән, дип сөйләде Ирада Юпова.
2012 елдан 400-дән артык клуб төзелгән. Без үзебезнең мәдәният йортларыбызны сакландык. Һәм хәзер безнең нинди вызов бар? Безнең сет зур, шуңа күрә программалар да зур булырга тиеш. Безнең 25% биналар, аларны хәзер без ремонтлар ясап, яңа биналарын төзелеп, киләчәктә без ремонт реконструкция ясарга тиеш. Минем әйтәсем килә, беренчедән мөмкинлекләр булырга тиеш. Милли проект торша безнең мөмкинлекләр бар хәзер. Һәм икенче ул кеше шәхес булырга тиеш. Аның теләге булырга тиеш. Ниндидер үзгәрешләр кертергә, яшьләр белән эшләргә. Шуңа күрә мөмкинлекләр хәзер бар, шәхесләр дә булырга тиеш.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Радио тыңлаучылар һәм телевизор караучылар игътибарына Татарстанның радио телетапшыруларын трансляцияләү үзәге шуны искәртә. Тапшыруларны кабул итүче станцияләр антеннасына кояш тәэсире аркасында сигнал югалу яки бузылу мөмкинлеге бар. Радио һәм телевидениенең цифрлы тапшырулары 10 минутка кадәр югалып торырга мөмкин. Бу үзгәрешләр 21 февральдан март уртасына кадәр көндүзге сәгать 12-дән 1-гә кадәр вакыт аралыгында булачак. Спорт турында бүген континенталь хоккей лигасының чираттагы уенында Ак Барс Авангардны да кабул итәчәк. Матч Татнефть аренада сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 19 февраль чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, көндез кар, җепшек кар һәм яңгыр явуы көтелә. Төнлә урыны белән аерым районнарда бузлавык, буран, көньяк-көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 16 метр кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 0-дән алып 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бузлавык, кар бутқасы.